Velkommen. Det er tirsdag, det er 9. april. Er det en dato som fremkaller noen minner, Ragnar?
Ja, det er jo minner i ettertid, da, fordi at det gikk enda 4 år før jeg kom til verden. Men du vet, den 9. april, det var en så selvsettende begivenhet at det egentlig forandret Norge for alltid, vil jeg si. For en ting var da krigen, og som da Norge kom seg greit ut av, takket være alliert hjelp, for det var jo amerikanerne, engelskmennene og russerne som bar byrden når det gjaldt å slå ut Hitler. Men det er en dimensjon ved krigen som vi kanskje ikke har like sterkt i fokus, det er at krigen gjorde noe med det norske folk. Hele mellomkrigstiden var det preget av klassekamp, sterke sosiale motsetninger, arbeiderbevegelsens fremmarsj og store politiske motsetninger på alle vis i det norske samfunnet. Alt var klassedelt, til og med idretten var klassedelt. Du hadde et borgerlig idrettsforbund og et sosialdemokratisk idrettsforbund. Men så var det at krigen skapte enhet. Og fordi man skjønte at det var noe viktigere å konsentrere seg om enn å drive kiv med hverandre, for det hjalp på nasjons eksistens. Og det første man gjorde når det ble fritt valg etter krigen, senhøstet i 1945, var at alle de politiske partiene gikk til valg på ett og samme program. Og det preget etterkrigstiden i mange år fremover. Så hun skapte krigens, i all sin elendighet og med alle sine store tap, så skapte den en nasjonal enhet som ble bevart i mange, mange år.
Men jeg mener at å huske at NKP fikk jo en stor oppslutning i det første valget, gjorde det ikke det?
Jo da, det gjorde det, og det hadde det med det å gjøre at Sovjetunionen, som NKP, Norges Kommunistiske Parti, var nært knyttet til, fikk en høy popularitet på grunn av at de var med å slå tyskerne. Husk på, det var den røde armé som inntok Berlin, og det var selvfølgelig noe som folk merket seg, og det rykket jo inn på Stortinget høsten 1945 med en svær stortingsgruppe. Men allerede ved det første valget etterpå så falt de jo ut omtrent. Altså, de ble et, kan du si, et tidsfenomen der og da som ikke sto seg i lengden, da det gikk opp for folk hva kommunismen egentlig var.
Ja, så kom jo kuppet i Tsjekkoslovakia.
Da kom Tsjekkoslovakia. Ja, det var en kalddusj, og det førte jo til store problemer internt i NKP også. Så NKP ble jo da splittet, hvor en fløy, en mer pragmatisk fløy under ledelse av en småbruker fra Løten, Emil Løvlien, ble den toneangivende. Men det er klart at når kommunistene da brukte et kupp i den gang selvstendige Tsjekkoslovakia til å bemektige seg makten og skjalte ut alle sine konkurrenter, da gikk det opp et lys for mange.
Og så var det Furubotn på andre siden, var det det?
Ja, det var Furubotn på den andre siden, som jo var en einstøing og en litt pussig fyr på alle vis, som skjønte hvor kommunistpartiet i Norge da skjønte at han representerte ikke fremtiden for partiet. Man måtte få en annen tilnærming på norsk grunn. Så det var Løvlien som da, og hans fløy, og da kom jo også ungkommunistenes leder Reidar T. Larsen fra Lillehammer, som jo senere ble formann i Norges Kommunistiske Parti, og han var jo med på å samle Kommunistpartiet, daværende SF og en del andre grupperinger på venstresiden til det vi i dag kjenner som Sosialistisk Venstreparti, SV. Og Reidar Larsen meldte seg jo også etter hvert ut av Norges kommunistiske parti og ble SV-er på sitt hals og satt i en periode på Stortinget.
Synes ikke du at vi begynner å glemme denne historien om venstresidens brokete liv? For det er jo unektelig tråder som peker frem mot dagens situasjon og konflikttemaer. Men du hører ikke noe om det lenger.
Nei, historien blir fort glemt, vet du. Eller som Trygve Bratteli en gang sa det, at det virker, sa Trygve Bratteli, som om hver generasjon skal begå sine egne dumheter. Underforstått ikke lære av forrige generasjons dumheter. Og Kommunistpartiet var jo en faktor å regne med i norsk politikk. Arbeiderpartiet og LO, under ledelse av den legendariske partisekretær Håkon Lie og LO-leder Konrad Nordahl, gikk jo, vi må nesten si, nesten til krig mot kommunistene på arbeidsplassene, på store industriarbeidsplasser på Østlandet. Så hadde Kommunistpartiet sine tillitsvalgte, mange dyktige folk for all del, som ble skjoltet vekk, rett og slett. Det var en hardhent maktkamp for å holde kommunistene borte. Og LO drev jo også med overvåking og avlytting av Kommunistpartiets møter i Folkets Hus.
Ja. Fordi hvis man skal forstå dagens overvåkingssamfunn, så må man jo kjenne til historien. Og som du helt riktig sier, Ragnar, det var en veldig hardhendt politikk. Så kan vi spole frem til da 60-tallet, 50-60-tallet, for da ble jo middelklassens, borgerskapets barn radikale. Og da var det deres tur til å bli overvåket.
Ja, det fikk noen visse nesten komiske innslag når AKP ML, Arbeidernes Kommunistparti ML, og deres ungdomsorganisasjon Rød Ungdom hadde sin sommerleir på Tromøya ved Arendal. Og andre steder så opererte de med dekknavn. Det var som under krigen, hvor man hadde et dekknavn for ikke å røpe sin egen identitet. Og de også hadde masker på seg når de møttes for ikke å røpe hverandres identitet, slik man hadde i det illegale arbeidet under krigen, det vet jeg ikke. Men det ble jo lettere komisk, det ble det. Men det var jo en opprivende strid mange steder der også, fordi at parolen fra de nye kommunistene, det vil si det jeg kaller dem for Peking-kommunistene, Mao-tilbederne og andre diktatorer som stod høyt i kurs, de fikk jo en parole om at de skulle proletarisere seg, for de kom jo stort sett fra overklassen og overklassens barn. Og da skulle de proletarisere seg da. Da droppet de ut av sine legestudier og andre studier for å bli fabrikkarbeidere, og de kjørte brød på bakeriene og kjørte T-bane og buss i Oslo og i det hele tatt, for de skulle da identifisere seg med dem de skulle representere, men de ble jo avvist. Det var kunstige agenter dette som ble gjennomskutt. Ja.
Men de hadde likevel en stor innflytelse, fordi ikke minst i kulturlivet og helsesektoren og utdanningsvesenet, altså universitetene.
Absolutt. Absolutt. Ja. Og vi ser jo resultatet av det nå. Du har jo fått en skole som er preget av oppløsning og normløshet. Og vi har fått en veldig oppblåst, overbemannet offentlig sektor uten effektiviseringskrav som du har ellers i samfunnet. Og det er klart at dette er resultatet av den radikaliseringen som skjedde på 70-tallet, og vi ser ettervirkningen av det nå.
Og så har den generasjonen du og jeg tilhører da, født rundt 1950, den har jo nå to kull, altså to generasjoner senere, så har man gitt stafettpinnen videre og er fortsatt toneangivende, ikke minst på disse symbolsakene som først og fremst gjelder motstanden mot Trump og Israel. For de to tingene, det er to sider av samme mynt.
Ja, det er det. Tankesettet har jo infisert store deler av Kultur-Norge og det offentlige Norge i sin helhet. Du ser det i mediene, hvor aviser som har i sin formålsparagraf å utgi et konservativt dagblad, de er jo helt gjennomsyret av venstresidens tankegang. Vi har det her i byen i Adresseavisen, og du har det i hele Oslo-pressen, til og med VG, som jo ble stiftet av av folk fra hjemmefronten i 1945, fordi man da skulle lage en ny avis som var hevet over partikjekling og den slags type ting. Men med drivkrefter fra folk fra hjemmefronten, skape en nasjonal enhet. Ja, selv de er jo i dag infisert av meget fremmed tankegods. Så det er klart at vi er i en situasjon hvor restene av tenkningen fra 80-tallet og 70- og 80-tallet har bitt seg fast i mange norske offentlige miljøer.
Men hvordan, for det vi snakker om her, Ragnar, det er det borgerlige Norges død. Og hvordan vil du forklare det? Fordi dette er en dramatisk hendelse i norsk historie, at borgerskapet som kulturbærer forsvant eller lot seg utstøte.
Ja, det er jo en forlengelse av 9. april-tenkningen. Derfor vi fikk 9. april fordi at man ikke var i beredskap, ikke hadde truffet foranstaltninger for å verne det man har. Og sånn er det jo også i dag. Det er jo ikke noe som stiller opp som til vern for borgerlig tenkning. Det finnes jo nesten ikke et borgerlig mediehus. Det finnes ikke en konservativ redaksjon utover Dokument, som er et av få ekte konservative miljøer i dette landet. Og du ser det også på med utglidning og mangel på fasthet og holdepunkter på en rekke områder, ikke bare i skoleverket, men du ser det også i Den norske kirke, hvor man jo har gått til det skritt å sidestille islam med kristendommen, fordi man mange steder har opprettet såkalte dialogprester, som skal altså føre dialog med hedninger. Tidligere så var jo kirkens oppgave å drive misjon overfor hedninger, men nå har man anerkjent dem som likeberettigede. Og det er klart at dette er en alvorlig utvikling som også undergraver folks respekt for de verdier som har skapt dette samfunnet.
Ja, jeg tror jo at det er et savn hos både arbeiderklasse og middelklasse at det ikke finnes et borgerlig medie lenger i Norge. Men hvordan skal du få folk til å forstå at Dokument er da det alternativet som de egentlig etterlyser? Men da må de for det første oppdage det, for det andre støtte det. Hvordan vil du få til det, Ragnar?
Ja, det må arbeides på mange fronter her. En ting er jo en stadig utvidelse av Dokuments virkeområde. Det begynte jo altså med et nettsted som nå også er utvidet med TV, radio, bokutvidelser. Men en annen viktig side er jo at Dokument er blitt en bevegelse med stor B, som jo har lokallag utover det ganske land. Dokument er ikke noe politisk parti, fordi det er et parti som har et verdigrunnlag som, som kan du si, appellerer til at folk må tenke selv. Men det er klart at når du da får en bevegelse på, med etter hvert nok så mange utover ganske land som står for de ideer som Dokument har forfektet i mange år, så er jo det en vei å gå. Men jeg tror nok at dette vil ta tid, for man har veldig sterke motkrefter.
Ja. Selv om, og de blir mer frenetiske nå som Trump fosser frem i USA. For det vil de ikke innrømme, nemlig. Og de finner på helt sånne koko-forklaringer. Du vet, jeg så, det er bare som et lite, en illustrasjon. Sven Melby har jo vært en utenrikspolitisk statsviter i mange år. Han kjenner du. Han skrev jo en kommentar i Dagens Næringsliv hvor han, overskriften var at USA er ikke lenger et seriøst land.
Ja, det er jo til å le av, men samtidig er det jo også alvorlig når intellektuelt oppegående mennesker kan få seg til å formidle den slags synspunkter. Men det har jo også noe med misjoneringen i norsk presse å gjøre. Hvorfor skal norske medier drive valgkamp i Norge til fordel for ett av de to store partiene i USA? Skulle man ikke heller forsøke å virke opplysende, gi lesere og lyttere og seere større innsikt til å tenke selv? Nei da. Det er propaganda for ett parti som gjelder, så det er jo et håpløst utgangspunkt.
Det er der jeg tenker at kunnskap og refleksjon over radikaliseringen både i mellomkrigstiden og etterkrigen kan bidra til å kaste lys over dagens radikalisering, fordi Sven Melby er jo helt opplagt et borgerlig menneske, men han er altså nå på samme vogna som demokraten i USA, som er blitt radikalisert. Og da, de har ingen forklaring på hvorfor amerikanerne vil ha Trump. Så de må sykdomsforklare nasjonen. Altså et land med litt over 5 millioner sykdomsforklarer et land med 330 millioner. Du vet, da er du ganske langt ute.
Ja, jeg vil si det, men det er typisk det at man fornekter det man ikke liker. Gjennomfør kommunistpartiet etter krigen, så fornektet overgrepene mot menneskerettighetene i Sovjetunionen, og overgrepene mot i utgangspunktet selvstendige land som de inkorporerte i Østblokken, og undertrykte nasjonaliteter og undertrykte menneskene. De likte det kanskje ikke, men de fortiet det. De sto aldri opp for positive, klassiske verdier, og sånn er det også med de som da gir seg til å forstå og kommentere amerikanske forhold. De glemmer det hele utgangspunktet, nemlig radikaliseringen av det demokratiske partiet. For det demokratiske partiet, som gjerne var et favorittparti for mange gjennom mange generasjoner, fra Roosevelt til John F. Kennedy og Barack Obama og hele kostebinderiet, de har ikke fått med seg at dette er et annet parti i dag, og at oppslutningen om Donald Trump blant annet er en reaksjon på dette.
Ja. Og de overser da klare tegn på at vinden blåser i Trumps retning, og jeg skal bare gi et eksempel, og det er Jared Diamond. Han er sjefen for JP Morgan, som er verdens største bank. Og han, for annen gang nå, så går han ut og sier at establishment har sviktet amerikanerne. Det er veldig sterke ord. Og det er altså da tett på en såkalt endorsement av Trump. Men, og burde ikke norske journalister formidle dette her til sine lesere? For dette handler jo om å vareta norske interesser. At vi forstår hva som skjer i Amerika.
Ja, men du vet, de rapporterer med bundet mandat. De ser det, men de formidler det ikke. Og derfor så blir også rapporteringen fra USA i norske medier så feil. Det var feil også for 8 år siden, da presidentkampen sto mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Fordi at de opererte norske journalister for norske medier på de lune, liberale salongene i California og på østkysten, New York og Washington, men det er jo ikke representativt for det amerikanske folk, og det de ikke fikk med seg. Og så fortiet de tegn i tiden som kunne tyde på at Hillary Clinton ikke var den i amerikanernes øyne som norske medier ønsket at hun skulle være. Det var et unntak fra denne rapporteringen, og den har jeg nevnt før, og det tåler å bli gjentatt, fordi Aftenposten kom på den geniale ideen. De lot sin medarbeider Gunnar Kagge sykle fra Washington D.C. til Seattle på skrå på tvers av det enorme kontinentet. Og så gikk han av sykkelen, og så rapporterte han til Aftenpostens lesere fra sine samtaler med dem han traff i veikanten og på gater og torg rundt omkring i dette enorme landet. Og det var en helt annen historie enn det som de politiske reporterne rapporterte fra de lune liberale salongene i Washington. Men sånn gjøres jo ikke lenger. Nå har man bind for øynene. Man rapporterer om det man liker, og så fortier man det man misliker.
Du, NRK, jeg vet ikke om du hørte morgensendingen.
Nei.
NRK hadde en stor nyhet. Og det var at kineserne vil bygge og næringsvirksomhet og ut havna i Kirkenes. Og de driver en kurtise av Kirkenes som er helt utrolig. Skal du høre, på få måneder har minst 6 kinesiske bedrifter sett til Kirkenes. En kinesisk tekstilfabrikk, en bilprodusent, en teknologibedrift og et stort investeringsfond. Et av Kinas største byggefirma og et av de største shippingselskapene i verden, begge eid av den kinesiske stat. Alle skal de ha lagt frem ønsker om å etablere seg i Kirkenes. Flere av dem under besøk i byen. Du, dette er jo helt altså utrolig. De har hatt 3 delegasjoner der på 5 måneder.
Ja.
Og nå er PST urolig, men og havnesjef Terje Jørgensen har vært invitert til ambassaden i Oslo, og han har vært der. Fordi dette handler jo om da den nordlige sjøruta som nå åpner seg. Men altså, Ragnar, du som har litt sånn tentakler nordover, fordi Støre hadde jo en plan om å utvikle Barentshavet sammen med russerne. Og han, du hadde han der Sjudi, var ikke det, var det i Kirkenes?
Ja, de skulle, stemmer det.
Og Bjørn Dæhlie var altså med å kjøpe seg inn i havna. Men så kom jo Ja, så ble det ikke noe av på grunn av invasjoner og grønne menn. Den planen var grandios, men nå kommer altså kineserne og gjør sine hoser grønne hos Kirkenes. Og det er veldig vanskelig, og i fjor så måtte de jo gi Kirkenes 100 millioner ekstra for å holde dette Kimek-verftet i drift. De kunne ikke være bekjent av at det gikk over ende. Så det blir veldig vanskelig å avslå kinesernes tilbud uten videre. Dette er et dilemma.
Ja, men da må man se litt videre enn til Kirkenes. Dette er ledd i en kinesisk strategi om å bli den globalt førende makten. Gjennomfør det de gjennom mange tiår har gjort i Afrika, hvor de jo har vært med på å finansiere infrastruktur. De har kjøpt opp jorda i mange stater til egne formål, mens det er matmangel i Afrika. Og de vil ha et fotfeste i nordområdene i Europa, og da peker Norge seg ut, for de vil ha et fotfeste i Arktis. Og det er der som er saken for dem. Fordi Nordøstpassasjen jo åpner for en handelsrute mellom Øst-Asia og Europa som er mye kortere enn å gå veien enten gjennom Suezkanalen eller rundt Afrika. Og da vil de ha et fotfeste og en base for sine operasjoner i nord. Og nordmenn selvfølgelig, vi ser jo på hva dette vil gi kommunekassen, så å si. Ja. Og glemmer det store bildet, gjennomfør det som har kommet frem de siste dagene, om at russere har kjøpt seg hyttetomter og bygd seg hytter kloss inntil Bardufoss flyplass, hvor også hærens ledelse sitter, den norske hærs hovedledelse sitter på Bardufoss. Det er et militært sentrum i Nord-Norge, hvor så å si hele den operative delen av den norske hær utenom Østerdalen, det ligger i Indre Troms. Og der har altså russere kjøpt seg hyttetomter. Ja. Og norske myndigheter sover i timen og lar det skje. Dette her er oppspillet til 9. april i reprise. Det.
Ja, men det spørs om ikke Kina er en mye større trussel enn noen russiske hytter. Fordi i går så sa, da skvatt jeg litt, fordi Stoltenberg sa i et intervju med BBC som ble sendt på søndag at det er Kina som leverer militære komponenter til Russland. Altså ja. Før har det vært sagt sivile, men nå sa han faktisk militære til krigsindustrien. Og det er hvis Kina med sin industrielle makt backer Russland, så har du en formidabel allianse.
Absolutt. Du vet Russland, Russland får ikke bare militære komponenter fra Kina. Men de får også ferdigutviklet militærutstyr fra et annet diktatur, nemlig Nord-Korea. Og Russland er et tvers igjennom mislykket land. Det er intet og veldig lite som er vellykket i dette landet. Hadde de aldri hatt et ordentlig styre basert på vestlige verdier. De hadde et tsarstyre, et despoti gjennom århundrer. Så hadde man kommuniststyre en 70 års tid. Og som var minst like mislykket, så fikk du et mellomspill med Jeltsin. Og man trodde at dette skulle gå det vestlige verdiers vei, og at man skulle inkorporere Russland i det gode selskap. Men så kom Jeltsin, så kom Putin, og resten er historien. Så dette er jo et land som er mislykket på de fleste områder. Folks levealder rundt omkring i verden, den er stigende. I Norge har den jo steget merkbart med mye over 10 år i løpet av 2 generasjoner. I Russland så faller den. Ja, den faller på grunn av vannstyre og alkoholisme. Et land med lite fremtidshåp, og derfor så flytter jo folk derfra også i den grad de får det til. Og dette landet, det backes nå av et annet diktatur, nemlig kineserne, og et annet diktatur i mindre format dog, men farlig nok, Nordkorea. Det forteller det meste om situasjonen.
Du, vi tar en liten pause, Ragnar, og så spiller vi en reklamesnutt.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på Vipps nummer 638941.
Det kan så. Vipps nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Hei!
Medier har jo, og myndigheter har jo ført en veldig forsiktig politikk overfor Kina i mange år. De har ikke ville tråkke Kina på tærne. Du husker jo Erna og boykotten etter Liu Xiaobo fikk Nobelsprisen. Hvor var det vi var i kjølerommet i flere år? Så dro Erna ned og hadde med seg Monica Mæland. Husker jeg hun bukket veldig dypt for Xi Jinping, og de lovte Kina at de aldri skulle fornærme Kina mer.
Nei, det er riktig det. Du vet, menneskerettigheter er nå en ting, men de er gjerne på billigsalg hvis det står økonomisk interesse på spill. Du vet, han som var Danmarks utenriksminister da Anker Jørgensen var statsminister for 50 år siden, han heter for Per Hækkerup. Han sa at dansk utenrikspolitikk var preget av at flagget følger flesket. Fordi Danmark er en stor eksportør av bacon. Og da må handels- og utenrikspolitikken være sånn utformet at man får fortsette med å eksportere flesk. Mens i Norge så har vi ikke så noe mye flesk å eksportere, men derimot ufattelige mengder laks. Og da må du ikke forstyrre lakseeksporten ved å være opptatt av menneskerettigheter og sånt, vet du da. Så det var jo, jeg forstår Erna Solberg, men det var jo ynkelig gjort da. Ja.
Hun lovte vel mye, ja. Og det har jo selvfølgelig kineserne visst å utnytte. Men siden har norske medier trådt varlig overfor Kina, og jeg tror at Kinas strategi og deres måte å bruke handel på er veldig vanskelig å beskytte seg mot, fordi du vet jo hvor stemoderlig Finnmark er blitt behandlet. Så hvis det kommer kinesere og vil bygge og starte industri, altså hvis norske regjering skal avslå det, så må de jo ha noe annet å tilby da.
Ja, de må det. Men inntil videre så er det med norske myndigheter som hovedperson i en vise som en gang ble sunget av enten Einar Rose eller eller Leif Juster, og hvor refrenget var at nå går han på gummisåler, nå går han på gummisåler, og sånn det med norske myndigheter overfor kineserne også, vi går på gummisåler, vi må ikke støte noen, nei, det gjør det ikke. Men du vet at skal man få en større drive i Finnmark, og så må man også få anledning til å utnytte næringsmessig de ressursene som man har her. Men norsk fiskeripolitikk går jo ut på at man har havgående frysetrålere som tar opp enorme mengder torsk i Barentshavet og nord i Norskehavet, som fryses ombord og sendes til bearbeidelse, ja, nettopp til Kina. I stedet for at man kunne ha ført en politikk som gjorde som påla trålerne, ikke å fryse fisken, men å ilandbringe den til landanleggene i Finnmark og Troms, slik at det kunne skape verdier for lokalsamfunnene, sysselsetting og aktivitet. Og du ser det også nå med strømtilførselen til Statoils, eller rett og slett Equinors gassanlegg på Melkøya i Hammerfest, som jo nå skal driftes med elektrisitet, med strøm som nesten ikke finnes overskudd av, slik at man vil tørrelegge hele kraftnettet i Finnmark til fordel for et internasjonalt konsern ved navn Equinor. Det viser jo mye av holdningen til utviklingen av det nordlige Norge.
Du, Ragnar, da må jeg dreie samtalen over på Arbeiderpartiet, som er noe av ditt spesiale, fordi du har jo nå en kommentar ute, og jeg bildelader med Støre som står på stolen og med armene i været, og du ser Espen Barth Eide står bakerst og klapper vilt, men Terje Aasland er avmålt. For det var ikke så veldig mye for. Og Støre sier jo at fortsatt at han offrer partiet for sin egen posisjons skyld. Jeg kan ikke lese det på noen annen måte, fordi signalene er jo helt klare. Men han vil ikke høre.
Nei, han vil ikke høre. Og nå innser jo stadig flere i Arbeiderpartiet, og de sier det offentlig også, hvilket jo er ganske nytt, for det har man ikke sagt tidligere, at Arbeiderpartiet er i krise. At Arbeiderpartiet er i krise. Og det må man si er et dekkende begrep. Når Arbeiderpartiets tilslutning på Jonas Gahr Støres vakt som partileder har halvert partiet fra 35% oppslutning da han overtok, til i dag å ligge på 17-18%. Og hovedforklaringen på det er jo Jonas Gahr Støre selv. Men det er jo ingen i partiet som tar et oppgjør med Støre og den politikken som han har eksponert. Arbeiderpartiet var jo en gang en levende folkebevegelse, kanskje den mektigste folkebevegelsen Norge har hatt. I dag så er det jo bare skygger igjen av det, og de har jo hatt fylkesårsmøter over hele landet nå i vinter og vår. Men de går jo ikke løs på politikken, at med krav om at nå må politikken endres, og så må vi utstyre oss med første anledningen med en ny partiledelse. Neida. Man skylder alt på alle andre. Det er velgernes skyld at Arbeiderpartiet er så svagt. Ja. Og at man kan kritisere seg selv er en utenkelig tanke. Og på den bølgen surfer Jonas Gahr Støre videre og omgis av ja-mennesker hvis karriere er avhengig av at han selv er ved makten.
Du vet, den som beholder Kjersti Stenseng midt oppi alt dette, den nedgangen. Fordi hvis du tenker tilbake på hennes forgjenger Martin Kolberg, så var jo han liksom en gigant i sammenligning. Han var jo synlig i landskapet og kom med det ene utspillet etter det andre. Kjersti Stenseng er jo helt usynlig, og hvis hun sier noe, så er det bare plattheter.
Ja, Martin Kolberg, han kunne både forarge, men han kunne også begeistre. Og han, Martin Kolberg, var i mine øyne kanskje den beste partisekretær Arbeiderpartiet hadde hatt siden Håkon Lie ga seg i 1969. Martin, han sa ting like ut, og det har han fortsatt med, også etter at han ikke lenger er på Stortinget. Og for han hadde røtter i det miljøene, de miljøene som Arbeiderpartiet en gang sprang ut av, blant alminnelige mennesker i Lier og Buskerud, som jo lenge var et kjerneområde for Arbeiderpartiet. Men nå er det jo, det er så blast at det er ikke verdt å nevne, men den gode Martin, han falt jo i unåde. Han burde jo ha vært en opplagt kandidat til å bli vurdert som stortingspresident, eller som formann i Stortingets kontrollkomitee, eller et annet viktig verv, men ble skjaltet til side fordi, vi vet alle grunnen, han var kritisk til Støre og Støres omdreining av partiet i borgerlig retning. Mm.
Han var jo en sånn type som levde og åndet for partiet. Det var hans liv, men det kan du jo ikke si om Støre, for alle ser at han kommer fra Høyre.
Ja.
Har ikke noe i Arbeiderpartiet å gjøre?
Nei, han er et fremmedelement. Han er et sosialdemokratisk fremmedelement, og det fortelles jo at han i unge år holdt på å melde seg inn i Høyre, men så gjorde han ikke det da. Så ble han altså leder i Arbeiderpartiet i stedet. Det er selvfølgelig... Arbeiderpartiet har jo også, som alle andre partier, behov for millionærene. Jonas Gahr Støre er født inn i en velstående familie som har med farsarven å gjøre. Han er mangemillionær og sitter godt i det økonomisk, og det må det være lov å være, enten du er om du nå skulle være medlem av SV, så skal man jo ikke kvitte seg og gi bort farsarven av den grunn. Men poenget med Støre var at han var et fremmedelement. Han har tenkt borgerlig hele sitt liv, og det preger nå altså Arbeiderpartiets politikk. Han er et fremmedelement, ja. Og man, for å si det litt bibelsk, fra det nye testamentet, så kan man si at Da Støre ble partileder, så ble det sånn at han kom til sine egne, men hans egne kjente seg ikke ved ham.
Nei, fordi han var ikke som dem. Han nei. Var jo ikke av dem.
Nei.
Nei, det er tragisk å se på den selvdestruksjonen, og nå er det ingen som tør å si noe heller.
Nei, det er akkurat det, vet du. Det er akkurat det. Og hvis man tør å si noe, så er det helst i personspørsmål og indre stridigheter av forskjellige slag. Tidligere så satt jo... Hvis vi går 30-35 år tilbake i tiden, så var det alltid engstelse på Jungsorvet for hva fylkespartiene kom til å vedta av uttalelser på sine årsmøter. Og den største uroen var knyttet til Troms Arbeiderparti, fordi de fant på mye rart. Og de gikk partiledelsen imot, særlig forsvars- og sikkerhetspolitikken og utenrikspolitikken, og det skapte stor oppmerksomhet. Men i dag er jo ingen sånne motstemmer i partiet. Partiet virker helt uniformert. Det som var et levende parti i by og bygd, det er jo sterkt redusert. Partiforsamlinger er blitt slått sammen fordi at det er ikke medlemmer nok til å opprettholde dem. Sånn er det her i byen, og sånn er det mange steder rundt omkring. Partiavdelinger er blitt borte. Og det som jo var en styrke for Arbeiderpartiet var jo at det var også opptatt ikke bare av de store spørsmålene, men også av hverdagsproblemene. I mange kommuner hvor partiet sto sterkt, så hadde de også rollen av en slags velforening. hvis at en, noen i en bydel eller i et grendelag følte seg forsømt av kommunal service, ja, så tok man det opp i partiet og så ordnet partiet opp. Men sånn er det jo ikke lenger i dag, fordi at partiet er så svekket og har ikke den forgreningen rundt omkring i bygder og grender og bydeler som det hadde før.
Du, og evnen til å ignorere det virkeligheten som folk opplever, det er jo noe som Støre deler med demokraten i USA. For de påstår jo nå at kriminaliteten har gått ned. Fordi de har, som det heter, cooked the books. Altså, de har jukset med tallene. Nå kommer det at aldri før har politiet i hovedstaden hatt så mange voldsanmeldelser som i fjor, da det ble anmeldt rundt 8000 tilfeller av vold i Oslo, Asker og Bærum.
Ja.
8000?
Ja, det er
altså, vi vet jo, ja, det er veldig mange, veldig mange.
Og det er urovekkende tall. Og nå sa Jonas Gahr Støre på landsstyremøtet i går, da han snakket om svenske tilstander, hvor de er mye verre, ikke skulle komme hit. Underforstått at den innvandringsdrevne kriminaliteten som du har sett utfolde seg i Sverige i et tempo, i et omfang som man for få år siden ikke kunne forestille seg, den er på full fart inn i Norge også. Og politiet står maktesløst. De sier rett ut at vi klarer ikke å holde disse miljøene under oppsyn. Og da formerer de seg ganske så raskt. Og fredelige Oslo en gang, hvor det nå er skyting, bilbranner og en voldsutøvelse i en målestokk og i en grusomhet vi ikke har vært vitne til før. Men Støre, han sier at dette må ikke komme til Norge. Nei vel, men hva gjør han for å hindre det da? Så lenge innvandringsslusene er åpne, så vil det jo bare vokse av seg selv.
Yes, altså det er, vi kan jo ikke skrive hver eneste knivhendelse i landet, for det er så mange av dem, og det er blitt så mange drap, men de må vi nevne. Men alle disse knivhendelsene, jeg så i helga, så var det en som ble tatt på et utested i Oslo med en pistol i bukselinningen.
Ja.
Altså hvis det var en, tenk deg det, det var i andre gjester som hadde observert at han kom inn med en pistol. Da burde jo Stortinget kunne vedta at det er automatisk 2 års ubetinget fengsel.
Ja.
For eksempel, hvis du går ut blant folk og har med deg en pistol, selv om den ikke skulle være ladd, men det var den sannsynligvis, så er det ubetinget. Og det skal svi.
Ja, og det er jo allerede straffbart å bære kniv på offentlige steder. Det ble vedtatt av Stortinget for mange, mange år siden, og da ble det jo harselert en del med dette da saken var oppe i Stortinget, og så, hvor man liksom sa, jaså, skal man ikke lenger kunne ha kniv på herrebunaden 17. mai? Og da sa Stortinget at det kan man selvfølgelig, skal man selvfølgelig ha. Det er jo ikke det som er problemet. Jeg har ikke hørt om enda om noen tilfeller hvor menn i bunad går rundt og stikker folk. Men ellers så er det forbudt. Det er straffbart å bære kniv på offentlig sted. Men allikevel så gjøres det. Og nå utarter det også til det tilfellet som du nevner, Hans, at man har bærer pistol synlig. Ja. Når man går ut på byen, så tar man med seg kreditkort og pistol. Det er nå den trenden. Ja.
Men så det er de som ser så mørkt på fremtiden, altså det vil tvinge seg frem forandringer, fordi lærerne står jo veldig sterkt i fagbevegelsen. De har vel et gult forbund, har ikke det, Ragnar?
Ja, det gult i den forstand at de ikke medlem av LO, men de har jo to lærerforbund. Vi har jo undervisningsforbundet, det som før i tiden heter for Norsk Lærerlag, som jeg er med i Unio. Ja. Og så har du lektorlaget, som vel ble blant akademikerne. Og så har LO et lite forbund som heter Skolenes Landsforbund, men som altså ikke er et landsforbund for skoler, men for lærere med hjertet på venstre side.
Men sånn som Norge er skrudd sammen, så er det jo noe som heter Arbeidstilsynet, og lærerne, de har jo da sagt fra at volden i skolen har nådd et nivå som truer deres helse og yrkeskarriere. Så da er det visse ting, da kan de ikke ignorere at lærere ikke tør å gå på jobb. Så nå er det jo da et svar der Arbeidstilsynet som da bebreider skolen at det ikke finnes noe program eller for lærere som utsettes for vold. Så da kommer dette på agendaen selv om de helst ikke vil snakke om det.
Ja, og vi får nå økt oppmerksomhet om virkningen av den ettergivenheten som man har latt utvikle gjennom mange, mange år. Adresseavisen hadde en artikkel for ganske nylig om en lærer som fortalte at han hadde irettesatt en elev i skolen i klasserommet for upassende oppførsel. Og da hadde eleven klaget, og læreren ble innkalt og refset av rektor, fordi han hadde da nærmest begått et overgrep mot denne eleven ved å forklare eleven forskjellen på rett og galt. Og du har fått en utvikling av mangel på disiplin som er urovekkende. Jeg har det i min egen familie. En begavet jente som tok mastergrad på NTNU, tok et års pedagogisk utdanning og har lektorkompetanse, fikk seg jobb i ungdomsskolen, men ga opp etter et år, for hun gadd ikke å bruke resten av yrkeslivet sitt til å skape orden i klassen, fordi at når hun da beklaget sin nød til sine foresatte over mangel på disiplin, uro og uorden på alle vis. Ja, så trakk de bare på skuldrene og sa at det er jo sånn det skal være. Så hun ga opp. Og sånn er det med læreren også. Nå er det blitt sånn at elevene har fått en spesiell rettslig status ved at de skal beskyttes mot lærerne. Men så er jo situasjonen den at det er jo lærerne som må i mange tilfeller beskyttes mot elevene. Men jeg fornemmer nå, og her har jeg litt tiltro til hun Kari Nessa fra Stavanger, som er blitt undervisningsminister. Hun har mange gode anslag, altså det skal Arbeiderpartiet og hun ha, ved at hun nå har tatt fram det gamle slagordet om å gjøre læreren til sjefen i klassen. Og at hun vil begrense skjermbruken, forby mobiltelefoner i skoletida og så videre, med fokus på læring og folkeskikk.
Men du vet, Ragnar, at som en lærer sa, det som er ankepunktet er paragraf 9, fordi, og dette vet ikke folk, den legger elevens subjektive oppfatning av situasjonen til grunn. Og hvis dette vet Nessa Nordtun, at hvis hun ikke gjør noe med den paragrafen, så er det hun sier om å rydde opp i skolen bare munnsvær. For det er det som får lærerne til å slutte.
Neida, det er sant, men jeg fornemmer at noe er på gang her, fordi at også lærerorganisasjonene mobiliserer nå og gir kraftig støtte til statsråden på dette området, at det nå kan bli en bevegelse i dette som ender opp med en endret lovgivning som virkelig setter læreren i fokus. Så det gjenstår jo å se da, om Kari Nessa har gjennomslagskraft i partiledelsen og i regjeringen, og får regjeringen med på å foreslå for Stortinget de nødvendige lovendringene. For det er det som må til, og ikke bare talemåter. Men om vi sier talemåten hennes, og den hennes tankegang, og det hun sier, det er jo livlig klang i mine ører.
Du, vi avslutter med å ta for oss solformørkelsen i USA i går eller i natt, og den kommende invasjonen av sikader i USA. Milliarder av sikader. Der er det en artikkel på NTB som jeg skal legge den på hovedsiden. Den ligger foreløpig på Ticker. Men dette er noe som skjer hver 13. eller 17. år, men nå skjer dette samtidig, og det gir jo litt sånn bibelske assosiasjoner. Og da var det Marjorie Taylor Greene sa at det er en sammenheng mellom jordskjelvet på østkysten, solformørkelsen og sikadeinvasjonen. Hun mener det er tegn på at landet vanstyres, rett og slett. Og det er jo en gammel forestilling at man ser sammenheng mellom naturfenomener og myndighetenes vanstyre. Men det ble jo da skutt ned av MSNBC, som latterliggjorde henne, som ville trekke Gud inn i solformørkelser og den slags. Men dette er jo, jeg vet ikke, hva sier du, Ragnar?
Nei, altså, mennesket har jo til i 2000 år, fra Jesu tid og til nå, vært opptatt av det du kan kalle for et endetidstegn. Når verden kommer til sin ende, fordi Jesus har lovet å komme tilbake for å dømme levende og døde, som det heter i trosbekjennelsen. Og så har man da vært på de som da er opptatt av Jesu gjenkomst, og de ser da etter tegn i tiden som kunne innevarsle akkurat det. Og da fester man seg gjerne ved naturkatastrofer og uvanlige hendelser i samtiden, enten det er fra verdensrommet med solformørkelse, eller det er jordskjelv, eller det er insektsvermer som kommer. Så det er jakten på endetidstegn, den er der, og den får stadig ny næring.
Og det er jo ikke noe rart at mennesket ser sammenhengen mellom naturen og det som skal skje. Sånn har det vært til alle tider. Så jeg synes ikke det er det minste rart, for dette ligger veldig dypt i menneskene, å lese budskap inn i det som skjer med verden.
Nettopp, og derfor så står det i hvert fall veldig fjernt fra meg å latterliggjøre de som da trekker slike konklusjoner. Også fordi at troende mennesker, og troende i den forstand at de tror på Jesus Kristus og på Jesu Kristi gjenkomst, de er selvfølgelig observante på tegn som kan tyde på at endetiden nærmer seg. Og det skal man ikke latterliggjøre, men ha respekt for.
Og man kan jo også da kaste blikket på Israel og si at det som en gang var et kristent land, som nå går ut mot den jødiske staten på en måte som slår bena under den, så kan du jo lure på om det er hva slags konsekvenser det vil få for Norge. Fordi vi strekker da ut en hånd til Israels fiende, det er det ingen tvil om.
Nei da, det er det vi gjør. Altså, under dekke av humanisme og broderkjærlighet, så slår man altså da ring om terroristbevegelser og arabere, med den følge at man slår hånden av jødene og Israel som den jødiske nasjonalstaten. Så det har du helt rett i.
Da har vi kommet til vei sende, vi, Ragnar.
Ja.
Da sier jeg takk for i dag.
Takk i like måte.